Gepleýän adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň 3 gün dowam eden Gurban bayramy Lewap welaýatynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň güýçlendirilen gödäwçiligi aslyna belenip geçildi. Döwlet telewizioniýasyna ýurduň ähli sebitlerine şowhunly bayramçylyk tabaralarynyň geçirileni habar berildi. Türkmenabatda bayramçylyk günü geçirileni habar berilen köpçülük şäherleri 3 gün öňünden guramalaşdyrylyp döwlet telewizioniýasy üçin video ýazgy edilipdir. Adatlyk radio Onun habarçy welaýatyň baş meçidini hem sewit ýol başlarynyň gatnaşmagyny gurbanlyk sadakalarynyň berilenligini we bu şäheräniň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gurbanly Berdi Muhammedow haç pardyny berja edip Saudi Arabistany paşalygyndan dolanandan soň döwlet telewizioniýasyna efire berilmegine garaşlaýan ony habar berýär. Türkmenistanda 28-29 30-njy iýun günleri türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban bayramy belenip geçildi. Gunnugur Lewap welaýatynyň asuda belenip geçilen bayramçylyk günleri sewit merkeziniň köçelerine güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligi bilen ýatda galdy. Ýol gödäwçiligi gurulunyň eşikleri bayramçylyk uniformalaryna ak renkli polisiýa eşigine köçelere çykypdyrlar. Bir Türkmenabat ýaşaýjy Sadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda bir köçäniň ugruny 7 polisiýa eşikleriniň topar bolup duranlygyny gurulun berdi. Dürli bahanalar bilen awto ulaglary saklap sürücülerden para alýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda ýol polisiýasy sürücülerden para almakda ilgiderli tanqidlanýar. Sadatlyk radiosynyň habarçysy Gurban bayramyny yerli ýaşaýjylaryň awto ulaglary az pedalanyanlıklarını xabar veriyar. Yurtdü mühüm tenelerin dovamında ve bayramçılık günleri köpten çıxuupsuzluk çareleri uyuştan tutma güyüşlündürlüyar. İlat arasını kurbanlık günleri qadınlar atarlıyar, sadakalar veriyar ve maşgalalar birek bir önkəm ihmançılığa varyarlar. Yaşlar hingildik tutuyarlar. Azatlık radiosunun xabarçısı Türkmenabat şəhərinə bayramçılık şovuhunun pesvolonunu xabar veriyar. Devlet televiziyasının vatan xabarları gepleşigi bayramçılık günlerini yurdun əhli sevittlerine medeniyet ve sunuqdi işgərlerinin qatnaşmağına davaraların geçirilenini xabar verdi. Resmi medyada 28-nji ýylyna sewitlerin baş meçitlerine okulan bayram namazlary we munun ýa-ni sewit paýtagtlaryna utgaşan bayramçylyk çäreleri görkezildi. Bayramyň 2-nji gününde hem bayramçylyga bagyşlanan aýdym sada çykyşlardan video reportajlar görkezildi. Dawaralarda medeniýet we sunugat işgärleriniň çykyşlaryna uly orun berildi diýip döwlet mediýasy aýdýar. Çäreleriň dowamyna göreş, tanap çekmek we ýağlygy tutmak ýaly oýunlar oýnalypdyr. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadyň seýilgählerine 2-2-den hiňilliklerin gurulan we hiňilliklerin golaýyny polisiýa gözäwçiliginiň güýçlendirilenini habar berýär. Gije sagat 22:00-dan soň polisiýa hiňilliklerin daşyna zynjyr aýlap gulplap goýdy bir Türkmenabatly ýaşaýjy. Gurrun verdi. Çäreler bayramçylygyň geçýän ýerlerine gurulan hiňilliklerde ýaşlaryň badalyp uçmaklary bilen utguşyp gitdi diýip döwlet mediýasy aýdýar. Bu arada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň ýol başlygyna türkmen wekiliýetiniň agdalary 29-30 iýun aralygynda haç pardyny berja etmek üçin mukaddes Mekke şäherine saparda bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy ýylyna beren maglumatyny Lewap welaýatynyň baş meçidine Berdi Muhammedowyň Saudi Arabistanyndan dolanjak günni gabatlap döwlet telewizioniýasyna efire bermek üçin öňünden yerli ýol başlaryň gatnaşmagyny Sadaka şäheriniň gurnalanyny habar berýär.
Lewap welaýatynyň baş meçidinde Türkmenabat şäheriniň ähli idara kärhanalarynyň ýol başçylarynyň we ornwasarlarynyň gatnaşmagynda Gurban bayramy münasibetli sadaka berildi. Başlyklar we ornwasarlar iýip içip gaýtdylar. Sadakany video ýazgy etdiler. Bu video ýazgyny hem ada tolşyaly Gurbanuly Berdi Muhammedow Mekke şäherinden dolanyp geleninde welaýatlarda sadaka berildi diýip döwlet telewizioniýasynda görkezerler.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy sadaka şäheresinden habarly bir yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Mundan öňe habarçylarymyz ýurtda dowam edýän durmuş ukdat kynçylyklaryň arasyny, raýatlaryň arasyny, dini meýilleriň ýokurlanýanyny, muňa bolsa jemgyýetdäki dartgynlygyň buğunu çykarmak üçin häkimetler tarapyndan ruhsat berilýändigini habar berdiler.